እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና፣ ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሆፕ ቻናል፣ ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ትምህርቲ ብዛዕባ ሻድሻይ መንግስቲ እዩ ነይሩ። እዚ ሻድሻይ መንግስቲ እዚ መን እዩ? ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ኣብዞም 10 መንግስትታት እዚኦም እዩ መንግስትነቱ ዘፅንዕ ወይ መንግስትነቱ ዝምስርት። ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 44 ከምቲ ዝረኣናዮ ብዘበን እዞም መንግስትታት እዚኦም ይብለና እሞ እዞም መንግስትታት እዚኦም እንመን እዮም? እታ ኢድ ከይተን ከያ ከረውረው ኢላ መፅያ ነቲ ሓውልቲ ኣብ እግሩ ወቂዓቶ ነቲ ሓውልቲ ከም ዘሎ ናብ ሓመድ ዝቐየረቶ ናብ ንፋስ ዝበነነ ከምኡ ክትገብር እንከላ እቶም 10 እንመን እዮም ዝብል ጠጠው ቢልና ነርና። እዞም 10 መንግስቲ እዚኦም ሲ እንመን እዮም? ምናልባሽ ጉጉይ ዝኾነ ተሓሳስባ ክህሉ ስለ ዝኽእል ኣብቲ ግዜ 10 ነይሮም ሲ ኣብ ርእስታ ኣራዊት 10 ቕርንቲ ነይሮም። ካብቶም 10 3 መንኩሳ ሻምነይቲ ኮይና ዝመፀታ ንእሽተ ቐርኒ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ እቶም ካብ ሮም ዝወፅ 10 መንግስትታት ኢልና ንሓስብ ከይንህሉ ንጋግ ኣለና ዝብል ርኢና ነርና። እምበኣር እዞም 10 መንግስትታት እዚኦም ደኣ እንመን እዮም? ንቐፅል ብትዕግስቲ እሞ ክንበፅሖም ኢና ክንሪኦም ኢና ብዝብል ኢና ተፈላለዩና ነርና። ቅድሚ ነዚ ናይ ሎም ዓንቲ ትምህርቲ ምጅማርና ክንፅሊ ኢና እሞ ሓቢርና ንፀሊ። ዘለዓለማዊ ዝኾንካ ዘለዓለማውያን ንክንከውን ድማ ሰናይ ፍቓድካ ዝኾነልና ኣምላኽ፣ እነሆ ከምቲ መጀመርያ ሰብ ክትፈጥር ከለኻ ጎይታ ኣብ ኤደን ገነት ንኽነብር ፍቓድካ ዝኾነ እንደገና ንሕና እውን ካብ ምኽንያት ሓጢኣት ካብኡ እንተተፈለና እኳ ተመሊስና ናብ ዝነበርና ንኽንኣቱ ፍቓድካ ስለ ዝኾነ ኣፍ ደገዊን ስለ ዝኾንካልና ነመስግነካ ጎይታ። እነሆ መዓልቲ ምምፃእኻ እምብዛ ይቐርብ ከም ዘሎ ንፈልጥ ንኣምን። ድልዋት ንኽንከውን መንፈስካ የድልየና እዩ እሞ ንኹላትና ድማ ብመንፈስካ ክተዳልወናን ክተብቃዓናን ንልምነካ ስለቲ ፈቃርን ልዑልን ዝኾነ ሽምካ ኣሜን። እምበኣር መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ 538 ተመስሪቱ ድዩ? እዚ 538 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ እታ ናይ መጀመርያ ሃገር ዝጠፍአትሉ ግዜ ካብተን 10 መንግስትታት ካብ ሮም ዝወፃ 10 መንግስትታት ካብዘን 10 መንግስትታት በብሓደ 3 መንቁሳ ታንእሽቶ ቀርኒ ከም ዝመፀት ርኢና ነርና። እሞ እምበኣር 538 ሲ እቲ መንግስቲ ኣምላኽ ዝመፀሉ ግዜ ድዩ? ኣይፋሉን። ኣብቲ ግዜ ግና ንእግዚኣብሄር ዝፃረፍ ንህዝቢ እግዚኣብሄር እናሳደደ ዝቐትል መንግስቲ ሰይጣን እዩ ተመስሪቱ ነይሩ። ኣብቲ ሽዑ ዝተመስረተ መንግስቲ ሰይጣን እዩ ነይሩ እምበር መንግስቲ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝመፀ። ሰባት ብርግፅ ብጌጋ ዝርድእዎን ነዚ ትንቢት ዳንኤል ዝዛረቦ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 44 እቲ በዘን መንግስትታት እዚአኒ መንግስቱ ዘፅንዕ ዝብል በዚ ዝርድእዎን ዝትርጉምዎን ሰባት ኣለው። ግን ከምኡ ደይብልቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኢና ክንርኢ ዘለና። ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ ኣይኮነን ተፃሒፉ ንረኽቦ። ያው ተፈላላይ እናተረዳእና ከም ዝኸውን ተስፋ ገብር። ስለዚ እዞም 10 ኣፃብዕ ካብ መንግስቲ ሮም ንዝተመቓቐሉ መንግስትታት ኣይውክሉን ዝውክሉ ኣይኮኑን። ኣነ ንነፍሰይ ቀደም ከምኡ እየ ዝርዳእ ነይረ። ድሕራይ ግን
ኣምላኽ ብመንፈሱ ምስ ገለጸለ ይኽርዳኣ ንኽኢሉ ንሳቶም ዘይምዃኖም እዞም ዓሰርተ ካብሮም ዝወፁ እቶም ዓሰርተ ኣቕርንቲ እዮም እምበር እዞም ዓሰርተ ኣፃብዕ ኣይኮኑን። እዞም ዓሰርተ ኣፃብዕ ግን ሻድሻይ መንግስቲ ኮይኖም ዝመፁ ነዛ ናይ ሓምሻይ መንግስቲ መንፈስን ሓሳብን እምነትን ትርጉምን ትምህርትን ኣምልኮን ተሰጉም ወይ ትደግም ሻድሸይቲ መንግስቲ እያ። ኮይኑ ግና ዛንታ እዚ ምስሊ ኣብ 538 ዝጠናቐቕ ዘይኮነስ ክሳ ምምፃእ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ዝቕፅል እዩ። ብትኽክል እዞም ዓሰርተ ኣፃብዕ ደኣ ነይኖት መንግስታት እዮም ዝውክሉ? ንመንኮን እዮም ዝውክሉ? ነዚ ሕቶ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ራእይ 17 ብዘየማትእ ብግልፂ ኣባህላ ገሊፅዎ ንረክብ። ናብ ካልእ ምኻደ የድልየናን እዩ። እዞም ዓሰርተ መንግስትታት እዚኦም እንመን እዮም? ነዚ መፅናዕቲ እዚ ክንጅምር ከለና ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 ካብ 1 ክሳብ 25 ዘሎ ኢና ክንርኢ ምስ በልና ብስሩ ትንቢት ዳንኤል ብዘይ ትንቢት ብዘይ ራእይ ዮሃንስ፣ ራእይ ዮሃንስ ብዘይ ትንቢት ዳንኤል ክንትርጉሞ ኾነ ክነንብቦ ከም ዘይንኽእል ተዘራሪብና ነርና ትዝክርዎ ኢለ ተስፋ ገብር። ስለዚ ነቲ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ተገሊጹ ዘሎ ሓውልቲ ዓሰርተ ኣፃብዕ ልምሉም መሬትን ሓፂንን ዝሓዘ ብዛዕባኡ ብዝያዳ ዝገልፀልና ትንቢት ራእይ ዮሃንስ 17 ኮይኑ ንረኽቦ ከምዚ ይብለና፣ 7 ርእስን 10 ቀርንን ኣብ ዘለዋ ስማት ፀርፊ ዝመልኦ ቀይሕ ኣራዊት እተቐመጠት ሰበይቲ ርአኹ። ቁፅሪ 3 እዚ እዞም 10 ቀርኒ እንመን እዮም? ቀርኒ ዝውክል 10 መንግስቲ ከም ዝኾነ ቅድሚ ሕዚ ርኢና ነርና። ሰበይቲ ትውክል ንቤተ ክርስቲያን እዩ። ንሳ ግን እንታይ ሒዛላ? ንሳ ተገለፀትሉ ስማ ፀርፊ ዘለዎ ዝመልኦ ቀይሕ ኣራዊት ከም ዝተቐመጠት። እዚ ቀይሕ ኣራዊት ድማ 7 ርእሲ ዘለዎ ግን ከዓ 10 ቀርኒ ዝሓዘ ምዃኑ፣ ንሳ ድማ ወይኒ ዝመልአ ፅዋዕ ሒዛ ከም ዘላ ኢና ንርኢ። እዞም 10 ቀርኒ እንመን እዮም? ንዓታቶም እንታይ ይብለና ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 12 እቶም ዝርኤኻዮም 10 ቀርኒ ድማ መንግስቲ ገና ዘይተቐበሉ 10 ነገስታት እዮም። ገና መንግስትነት ዘይተቐበሉ፣ ንቅድሚት ግን መንግስቲ ንክኾኑ መንግስትነት ዝቕበሉ 10 ቀርኒ እዮም። ግና ኸ ምስቲ ኣራዊት ከም ነገስታት ኮይኖም ንሓንቲ ሰዓት ምልኪ ዝቕበሉ እዮም። ምስ መን? ምስቲ ኣራዊት። እንታይ ኢልና ነርና? እዚ ኣራዊት እዚ እዚ ሓፂን እዚ ክሳብ ምምፃእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክፀንሕ እዩ ኢልና ነርና። መልክዑ እናቀያየረ ባህርያቱ ግን ንሱ ድሓር እዞም 10 ቀርኒ እዚኦም ምስቲ ኣራዊት ከም ነገስታት ኮይኖም ንሓደ ሰዓት ምልኪ ስልጣን ዝቕበሉ እዮም። ስለዚ እዞም 10 ኣፃብዕ ገና መንግስትነት ዘይተቐበሉ፣ መንግስትነት ዝወሃቦ ገና ንቕድሚት ዝግለፁ፣ ርሑቕ ገና ኣይኮነን ኣብዚ ቀረባ መንግስትነት ዝወሃቦም ምዃኖም ኢና ንርኢ። ኣብ ራእይ 17 13 14 እንታይ ይብለና? ብዛዕባ እቶም 10 ቀርኒ ወይ ድማ ነገስታት ክዛረብ ከሎ ሓይሎምን ስልጣኖምን ነቲ ኣራዊት ከም ዝህብዎ፣ ምስቲ ኣራዊት ወጊኖም ድማ ምስቲ ገንሸል ከም ዝዋግኡ፣ እቲ ገንሸል ግና ጎይታ ጎይተትን ንጉስ ነገስታትን እዩ እሞ ክስዕሮም እዩ ይብለና። እዞም 10 ቀርኒ ወይ ድማ እዞም 10 ነገስታት ሓይሎምን ስልጣኖምን ነቲ ኣራዊት ከም ዝህብዎ፣ ብዝያዳ እቲ ኣራዊት ሓይሊ መታን ክረክብ ነቲ ኣራዊት ከም ዝግዝኡሉ፣ ነቲ ኣራዊት ከም ዝሰግድሉ፣ ነቲ ኣራዊት ከም ዝግዝኡሉ፣ ነቲ ኣራዊት ከም ዝዕጅብዎ ኢና ንርዳእ። ምስኡ ድማ ወጊኖም ነቲ ገንሸል ክወግእዎ ክትሱ እዮም። እቲ ገንሸል ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እዩ። እዚ ገንሸል እዚ ግና ጎይታ ጎይተትን ንጉስ ነገስታትን እዩ እሞ ክስዕሮም እዩ፣ ከብቅዕ እዩ ሻድሻይ መንግስቲ ሃለዋቱ፣ ሻድሻይ መንግስትነቱ ዓለም ብዘላ ካብ ብድሕሪኡ ቦታ ኣይክህልዋን እዩ። ሻብዓይ መንግስቲ ዝመፀሉ ግዜ ከም ዝኾነ እዩ ዘረዳእና ኮይኑ እውን ዛንታ ናይዚ ዓለም ድማ ብፃድቕ ፍርዱ ናብ መፈፀምትኡ ከም ዘምፅኦን ይነግረና። ብድሕርዚ መፈፀምቲ ዓለም ይኸውን። ፍርዲ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ፃድቕ እዩ። እግዚኣብሄር ኣይጋገን ኣይጣዓስን። ድማ ግዜ ሂቡና ከሎ በቲ ዝተዋሃበና ግዜ ክንጥቀም እዩ ትዝግባኣና እሞ ክንምለስ እምበር ግዜ ኣኺሉ ፍርዲ ምስ ኮነ መላሲ የለን። ናይ ኖህ ዛንታ ንዝክሮ ይመስለኒ። ኖህ ንሓደ 120 ዓመታት ዝኣክል መታን ክድሕኑ ጎናጎኒ እታ መርከብ እናሰርሐ ነቲ ከሕልፎ ዝግብኦ መልእኽቲ እናሕለፈ እቶም ሽዑ ዝነበሩ ሰባት ከም ዕቡድ ቆፂሮሞ የባጭሉን የላግፅሉን ነይሮም። ንሱን ስድሩኡን ካብ ኩሉ ዝዓይነቱ እንስሳን ከክልተ ናብታ መርከብ ምስኣተው ቲኣፍ ደገ መርከብ ተዓፂ እቲ ማዕፆ ዝዓፀ ኖህ ኣይነበረን። ነቲ ማዕፆ ዝዓፀዎ ግን እግዚኣብሄር እዩ ነይሩ። ሽዑ እቲ ዝናብ ምስ ዘነበ እቶም ሰብ ነታ መርከብ ክኩሕኩሑ ወኖህ ዝበልካዮ ሓቂ እዩ፣ ሕጂ ግና ኣሚንና ኣለና፣ ክፈተልና እሞ ኮታስ ክንኣቱ እንተበልዎ ኖህ ድምፆም እኳ ይሰምዕ እንተነበረ ምንም ክገብር ዝከኣሎ ኣይነበረን። ምክንያቱ ሓንሳብ ግዜ ከለዎም ክጥቀሙም ተገብኦም ብግዜኦም ኣይተጠቐሙን። እታ መርከብቲ ዓፅያ ትዝዓፅዋ ድማ እግዚኣብሄር እዩ ነይሩ፣ ዝኸፍት እውን እግዚኣብሄር እዩ ነይሩ። ስለዚ ግዜ እናሃለወና ምስቲ ገንሸል ወጊና ጠጠው ክንብል እናተገባአና እዚ ከይኮነ ምስ ዝተርፍ ኣምላኽ ጻድቕ እዩ እሞ ፍርዱ እውን ቅኑዕ እዩ እሞ ሽዑ ምስ ኮነ ንሱ ኣይጣዓስን እዩ እሞ እዋይ እንተበልና ኣብ ንበፅሖ ኣይክህልወናን እዩ። ስለዚ ግዜ ኮለና ሕዚ ክንፈልየ ዝግባአና ነገር ክንፈሊ ክንክእል ኣለና። እዚ ድማ ዝነግረና ክርስቶስ መንግስቱ ዘፅንዕ ኣብዞም 10 ቀርኒ ወይ ነገስታት ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና። ነዚ ድማ እዩ ዳንኤል ከምዚ ዝብለና ብዘመን እዞም ነገስታት እዚኣቶም ኣምላኽ ሰማይ ንዘለኣለም ከቶ ዘይትጠፍእን ግዝኣታ ከዓ ንኻልእ ህዝቢ ዘይወሃብን መንግስቲ ከተንስእ እዩ። ንኩለን እዘን መንግስትታት እዚኣተን ክትጭፍልቐንን ክተጥፍአንን እያ፣ ንሳ ግና ንዘለኣለም ክትቀውም እያ። እቲ ዘገርም ኩሎም ነገስታት ሕሉፋት ሓደ ድሕሪ ሓደ ክመፅእ ከሎ እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ባህርያት እናወረሰ እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ትምህርቲ እናወሰደ እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ተመክሮ እናወሰደ እናተወራርሱ እዮም መፅኦም። ኣብዚ ግና እዛ መንግስቲ ኣምላኽ እዚኣ ንብዘሎ ባህርያቶም ንብዘሎ ዝወራርስዎ ዝነበረ ኩሉ ጨፍሊቓ ክተጥፍኦ እያ። ሱር ኮነ ጨንፈር ኣይክትገድፈሉን እያ። መዘከርታ ኣይክህልዎን እዩ። ኩሉ እዩ ዝጠፍእ፣ ኩሉ እዩ ዝድምሰስ። ድሓር ንሳ ድማ እታ መንግስቲ ኣምላኽ ንዘለኣለም ንኻልእ ከም ዘይትወሃብ ኮይና ጠጠው ክትብል እያ። ትዝክሩ እንተ ኮይንኩም ዳንኤል ንናቡከደነፆር ክነግሮ ከሎ ካባኻ እቲ ንእስ ቀፂላ እትመፅእ መንግስቲ ክትህሉ እያ ይህልዎ ነይሩ። ኣብዚ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ግን ካባኻ ዝቕፅል ዝበሃል የብሉን። ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ጠጠው ይብል። ብድሕሪኡ ብዘላ ዓለም ካብ ሓጢአታ ብሓዊ ትፀሪ። እዚ ካብ ኮነ እዞም 10 መንግስትታት ደኣ እንመን እዮም? እቶም ገና ምልኪ ስልጣን ዝወሃቦም ግን ከዓ ገና ዘይተዋሃቦም ንክወሃቦም ከ ይስራሕ ኣሎ ዶ ይስራሕ ኣሎ? ቤተ ክርስቲያን ሮም ነቲ ኣብ 1798 ድሕሪ 1260 ዓመታት ዝሰኣነቶ ወይ ዝቆሰለ ንኽፍወሰላን ናብቲ ናይ ቀደም 1260 ዓመታት ዘመን ስቓይ ብምሉእ ሓይላ ንኽትምለስ መታን ብትልሚ ካብ ዘቐመጠቶም ሓሳባት ብዋናነት ዝፍለጡ ኮይኖም ድሮኳ ንኽትጅምሮ ተቐራሪባ እያ ዘላ። ሰለስቲኦም ናይ ዓለምና ኩናት ዛዕባታት ብኣኣ ትልሚ ደይ መደይ ኢሎም ዝገበርዎ ብኡ እውን ዝኸደ ክኸውን ከሎ ክልቲኡ እቲ ሳልሳይ ገና ኣብ ቅድሜና ንኽመፅእ ትልሞፂ ኢሉ ኣሎ ሳልሳይ ናይ ዓለም ኩናት ንክግበር ኣቐዲሙ ትልሞፂ ፀኒሑ ካብ ዝገርመኩም ነገር ዓለም ናብ ጭንቀት ናብ መዋፅር መፍትሒ ናብ ዝሰኣነሉ ግዜ ንኽኣቱ ንኽበፅሕ ክትገብር ኮላ ሽዑ ዓለም ዘድልያ ሰላም እዩ ሰላም ክመፅእ ዝኽእል ድማ ብኣናጥራ እዩ ሰላም ስኢና ዘላ ዘሃገ ዝዓለም እዚኣ ሃይማኖታውቲ ስለ ዝበዝሑ እዮም ከምቲ ብዝሓለፈ ዝረኣናዮ ኩሎም ሃይማኖታት ናብ ሓደ ደንቢ ደንበ ክመፁ ኣለዎም ናይ ሃይማኖት ኣፈላላይ ክህሉ የብሉን ነዞም ሃይማኖታውቲ ኩሎም ድማ ሓደ መራሒ ክህልዎም ኣለዎም ንሱ እውንቲ ጳጳስ ክኸውን ኣለዎ ንሱ ድማ እግዚኣብሔር እዩ ዓለም ብሓደ መንግስቲ ክትምራሕ ኣለዋ ዝብል እዚ ትልምታት እዚ ይስራሓሉ እዩ ዘሎ ኣብ ራእይ 17 ተጠቂሱ ዘሎ ናይቲ ኣራዊት መንግስቲ ጳጳሳዊ ምምሕዳር ሮም ዓለም ለኻዊ ሓደ መንግስቲ ሓዱሽ ዓለማዊ ስርዓት ወይ ድማ ዋን ወርልድ ገቨርንመንት ኦፍ ኒው ወርልድ ኦርደር ተባሂሉ ተቐሚጡ ዘሎ ተዳሉ ዘይኮነትስ ኣዳልያ ቀሪፃ ነቲ መምርሒ ኣቐሚጣቶላ እዚ ድማ ነቶም 10 ቀፂሎም ዝመፁ ምስኣ ዝውግኑ መንግስትታት ንምምችቻው ወይ ድማ ንምጥያሽ እዩ እዞም 10 መንግስትታት ሓዱሽ ናይ ዓለምና መመሓደር ደንቢ ኒው ወርልድ ኦርደር ወይ ከዓ ዓለም ለኻዊ ሓደ መንግስቲ ዋን ወርልድ ገቨርንመንት ግዛኣታት ኮይኖም 10 ናይ ዓለምና ናይ ፖለቲካ ምደባ መንግስትታት ወይ ግዛኣታት እዮም እዚ ሓዱሽ ናይ ዓለምና መመሓደሪ ደንቢ ካብ ዝዳሎ ፀኒሕ እዩ ዓለም በዚ ሓዱሽ መተሓዳደሪ ደንቢ ክትመሓደር ኣለዋ ዳሕራይ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ዓለም ለኻዊ ሓደ መንግስቲ ድማ ክህልወና ኣለዎ ዝብል እዚ እውን ተመቻችን ተዳልዩን እዩ ዘሎ እዞም 10 መንግስትታት እዚኦም ድማ ናይ ፖለቲካ ምደባ ተገይሩሎም ወይ ግዛኣታት ተሰሪዖም ምስኣ ዝውግኑ ጥራይ ኣይኮነን ሓይሎምን ስልጣኖምን ዝህብዋ ዳሕራይ ምስቲ ገንሸል ንኽትገጥም ዝሕግዝዋ ምዃኖም እዩ ተገሊፁ ንረክብ ዘለና ነዚ ኣጀንዳ ወይ ዛዕባ ሒዞም ዘንቀሳቕሱ ዓበይቲ ናይ ዓለምና መንግስትታት ኣብ ቀፃሊ ንሪኦ ኣራዊትን ከምቲ ኣብ ራእይ 17 ዳንኤል 2 ንዓለምና ኣብ ናይ 10 ፖለቲካዊ ግዛኣታት ወይ መንግስትታት ከፋፊሎም ኣቐሚጦማ ኣለዉ ንዓለም ኣብ 10 መቒሎማ እዮም ዘለዉ ኣብ 10 መዲቦማ እዮም ዘለዉ እዚ ድማ እቲ ቀፃሊ ንሪኦ ኣራዊት እቲ ቀፃሊ ዝመፅእ ኣራዊት ከመይ ኩነታት ተጣጢሑ ኣብ መቻቺ ይፀንሕ ከም ዘሎ ኢና እንርዳእ ዘለና ነቶም 10 መንግስትታት ኣብዚ ነዚ መታን ክሰርሑ ብገንዘብ ንኽምውሉ ዓለም ለኻዊ ትካላት ንሃገራት ዘዳኽሙ ዘድክዩ ዳሕራይ እዳዎም ናባታተን ንኽዝርግሐ ዝገብሩ ሓያላት ትካላት ተጣይሾም እዮም እዞም ትካላት እዚኦም ካብ ዝጣይሹ ዝፀንሑ እኳ እንተኾኑ ሕዚ እዮም ብሓይሊ እናሰርሑ እናዓበይ እናሰፍሑ ዝመፁ ዘለዉ ሕቡራት መንግስትታት ዓለም እትበሃል ካልኦት ከምኡ ንሰማዕ ኣለና እዚኦም ውሽጣዊ ኣጀንዳኦም እንታይ እዩ ዕላምኦም እንታይ እዩ ነዚ ሓዱሽ ዓለም ለኻዊ ደንቢ ኒው ወርልድ ኦርደር ንምምስራት 10 ትልሚ ኣቐሚጦም እዮም ሉሲፈር ትረስት ወይ ኣላስ ኤበይሊ ትበሃል ሰበይቲ ዘዳለቶ ይሳጓ እዩ ሉሲፈር ትረስት ዝብል ሽም ተዋሂብዋ ዘሎ ትርጉም ሉሲፈር እንታይ ከም ዝኾነ ርኢና ነርና ብዝሓለፈ ትምህርትና ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ሉሲፈር ፈጣሪ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ሉሲፈር ክምለኽን ክስገደሉን ከም ዝግባእ ሉሲፈር ልዕሊ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ዝረኣናዮ ነገር ነይሩ እዚ ነዚ ብሳጓ ደረጃ ተዋሂብዋ ዘሎ እዛ ሰብ እዚኣ ብምኽንያት እዩ ካብ ዝገርመኩም ነገር መፅሓፍ ቅዱስ 10 ትእዛዛት ልክዕ ከምቲ ንሱ ዘለዎ ብእግዚኣብሔር መፃብዑ ፅሒፉ ዝሃበና ንዕኡ እውን ሸራሪፎሞ በትናታቶም ድሌትን ሓሳብን ገይሮም ዘተዓራረይዎ ንሱ ከየኣኽሎም ሕዚ ነዚ ሓዱሽ ዓለም ለኻዊ መተሓዳደሪ ክኾኖም መታን ሓዱሽ ደንቢ ከም ዘውፅኡ 10 ኢና ንርኢ ንሳቶም ድማ በብሓደ ክንሪኦም ካብ ቤት ትምህርትታት ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ንኽተርፍ ብምግባር እግዚአብሔር ንኸይፍለጥ ምግባርን ጸሎት ከም ዝተርፍ ምግዳድን እዚ ኣብ ቤት ትምህርትታት ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ይወሃብ ነይሩ። ኣነ ንነፍሰይ እመሃር ኣብ ዝነበር ኩሉ ግዜ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ተማሂረ። መምህር ኮይነ ይሰርሕ ኣብ ዝነበር ኩሉ ግዜ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ እምህር ነይረ። እዚ ካብ ዝተርፍ ግን ጸኒሕ እዩ። ምኽንያቱ ኣብዚ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ቆልዓ እናተምሃረ ከዓቢ እንተኽኢሉ እንታይ ከም ዝኸውን ስለ ዝፈልጥዎ እዩ። ስለዚ ካብ ገንኡ መጽሐፍ ቅዱስ ክወሃብ ክመሃር ከም ዘይብሉ እዩ። ንሳቶም ባዕሎም እንታይ ይብሉ? ቆልዓ ወዲ 7 ዓመት ከሎ ሃበኒ መዋእሉ። ቆልዓ 7 ዓመት ከሎ ንሶም ተረኺቦሞ ቆልዓ 7 ዓመት ዘምሃርዎ ዝቐረፅዎ ብድሕሪ ንመዋእሉ ይጠቕሞ። ስለዚ ኣብ ቤት ትምህርትታት ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክተርፍ እዚ ክኸውን ከሎ እግዚኣብሔር ከም ዘይፍለጥ ምግባር እዩ። ካልኣይ ኣብ መንጎ ወለድን ደቅን ባህላዊን ሃይማኖታዊን ርኽቢ ምብታኽ። ባህላዊ ርኽቢ ኣለና፣ ብፍላይ ንሕና ሓበሻ ናይ በዓልና ቆልዓ ምስ ወለዱ ዘለዎ ርኽቢ እንታይ ዓይነት ክመስል ይኽእል? ዘይተጽሓፈ ሕጊ ኣለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት። እታ ስድራ ቤት እትምራሐሉ እትመሓደረሉ ሃይማኖታዊ ባህላዊ ርኽቢ። እዚ ግን መተን ብትኽትኽ ክብል ወለዲ ናብ ደቆም መንፈሳዊ ትምህርቲ ንኸይሕልፍሎም ብምግባር ኣብ ቤት ትምህርትታት መሰል ህፃናት ዝበሃል ነገር እናተነገሮም ቆልዓ ኣጥፊኡ ክትግስፆ ክትቀፅዖ ምስ እትደሊ መሰለ እዩ ንኽብል ወለዱ የኽብር ኣየኽብር ብዘይገድስ ምስ ኣሕዋቱ ምስ ሓፍቱ ምስ ሓዉ ዘለዎ ርኽቢ ይሓርፍፍ ኣይሓርፍፍ ብዘየገድስ ንነፍሱ ንበይኑ ተዓፂ ጥራይ ንኽነብር ርኽቡ ምስ ቴክኖሎጂን ቴክኖሎጂን ጥራይ ክኸውን እቲ ሓቢርካ ትብሎ ነገር ንኽተርፍ ፍቕሪ ኣብ መንጎ ስድራ ንኸይህሉ ሓልዮት ኣብ መንጎ ስድራ ንኸይህሉ ምክብባር ኣብ መንጎ ስድራ ንኸይህሉ እዚ መገዲ እዚ ይጥቀምሉ እና እቲ ባህሊ እቲ ሃይማኖታዊ ርኽቢ ንኽተርፍ ይገብርዎ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩራ ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ ኣብ ዝቕፅል መዛዘመ ክፋል ሒዝናልኩም ክነቐርብ ኢና። ሰናይ ፃንሒት።
ትእዚ ንስኻኹም ክፀኒ